ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับมจท. Variety นะคะทางคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาติและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็ได้มาพบกันอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องสันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาส่งท้ายปีเก่ากันนะคะว
ัน
ที่31ธันวาคมนะคะเราก็ส่งเสียงเจ้ยแจ้วให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในเรื่องของสาระดีๆของมจท. Variety นะ
คะ
ยังเป็น3ช่วงอีกเช่นเคยนะคะ
ค่ะ
ช่วงแรกนี่จะเป็นของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์
ค
่
ะ
อาจารย์ชดาของเราเนี่ยนะคะก็ท่านก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของประวัติความเป็นมาของเพลงนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงที่มีความคลาสสิกอมตะนะคะแล้วก็ไพเราะมากๆนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะนำเสนอเสียงเพลงของฟรานซิสยิปนะใครที่อายุสัก30กว่าๆอัพขึ้นไปนะคะก็น่าจะพอรู้จักฟรานซิสยิปดีนะคะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยถ้า10กว่าขวบอาจจะไม่รู้จักน
ะ
แต่ว่ารุ่นของตัวดิฉันเองเนี่ยแน่นอนรู้จักดีนะคะแล้วก็เสียงเพลงของฟรานซิสยิปเนี่ยไพเราะมากนะเป็นนักร้องน่าจะเป็นชาวไม่แน่ใจว่าเป็นชาวฮ่องกงหรือเปล่าคะค่ะนะคะเสียงนี่กังวานไพเราะมากนะ มีเพลงนึงที่ฟรานซิสยิปได้นำมาร้องนะคะเป็นเพลงของเราเนี่ยคนไทยนี่แหละแต่ว่าฟรานซิสยิปเอาไปร้องร้องหมายถึงว่าร้องเหมือนกับคนไทยร้องเพลงนั่นแหละ
ค่ะ
นะคะชื่อว่าเพลงอะไรท่านผู้ฟังน่าจะเดาได้นะคะ
เป็น
เพลงบัวขาวนะคะ
จริงๆเดี๋ยวนี้ลองไปหาฟังได้นะคะพี่จี๊ดลองฟังใน YouTube อะไรอย่างนี
้
ค่ะลองหาใน Google ใช่
ขึ้นต้นก็คือเห็นบัวขาวพราวอยู่ในบึงใหญ่นะคะอันนี้นะคะรอฟังนะคะเป็นเพลงที่อมตะและไพเราะมากนะคะอันนั้นพี่ชดาก็คงจะเล่าถึงที่มาความเป็นมานะคะรวมทั้งอาจจะพูดถึงตัวของคุณฟรานซิสยิปด้วยนะ
คะ
รอติดตามฟังได้เลยนะคะในช่วงแรกนะคะ
ใช่
มาช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงสืบเนื่องจากหลายๆตอนที่รักภาษาไทยใช่ไหม
ใช่ค่ะอาจารย์น้องแจ้งกับอาจารย์น้องโอ๊ต
สองท่านนี้ก็คืออาจารย์วัยรุ่นที่สุดของกลุ่มเรานี่นะคะ
ใช่ค่ะ
ก็จัดรายการรักภาษาไทยก็จะคุยเรื่องของประวัตินางในวรรณคดีนะคะเป็นตอนสุดท้ายละ
ใช่
นะคะก็ต้องรอติดตามละว่ามีใครอีกบ้างที่ยังหลงเหลืออยู่ที่อาจารย์ยังไม่ได้พูดนะแต่ก็จะคุยท่านผู้ฟังค่ะว่าเหล่านั้นเป็นยังไงบ้างในบทบาทคาแรคเตอร์ของตัวละครในวรรณคดีเหล่านั้นนะคะ
ค่ะแล้วช่วงสุดท้ายวันนี้เป็นช่วงของพี่จี๊ดนะคะ
ยัง
เป็นเรื่องราวดีๆ
เป็นเรื่องของสุขภาพที่ยังค้างจากคราวที่แล้วนะ
คะ
คราวที่แล้วก็คือตอนต้นสัปดาห์แรกของเดือนธันวาที่ฉันคุยกับท่านผู้ฟังไว้ก็คือเรื่องของเครื่องเทศเราพูดถึงเครื่องเทศว่ามีหลายชนิดแล้วก็มีเครื่องเทศอย่างน้อยเนี่ย8ชนิดทีเดียวที่ช่วยให้อายุยืนดังนั้นการทานของที่แบบว่าบางคนนี่ก็จะไม่ยอมทานอะไรที่มีรสเผ็ดร้อนเลยใช่ไหมคะทานแต่จืดๆชื่อๆเย็นๆอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยคุณสมบัติของความเผ็ดร้อนมันก็ช่วยกระตุ้นธาตุในร่างกายให้สมดุลได้เพราะเราก็อาจจะต้องมาดูว่าตัวเราเป็นธาตุใดและตัวเราควรจะเหมาะทานอะไรเข้าไปในเครื่องเทศก็มีสรรพคุณในเรื่องของเลือดลมเรื่องของการไหลเวียนนะคะบางอย่างก็ไปช่วยอย่างเช่นอย่างขิงเนี่ยน้องซันทราบไหมว่าขิงเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรเกี่ยวกับในร่างกายบ้าง
ระบบทางเดินหายใจหรือเปล่าคะ
อ่ะก็เกี่ยวนะ
เกี่ยวไหมคะ
ใช่อย่างเช่นว่าคนเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเงี้ยทานน้ำขิงเข้าไปเนี่ยเลือดลมก็ดีขึ้นไหลเวียนขึ้นแล้วก็หายใจโล่งขึ้นใช่ไหม
ค่ะ
แต่ที่มากกว่านั้นอีกนะซันซึ่งพี่ต้องกลับไปทานขิงเยอะขึ้นละเพราะว่าบางทีเราสูงวัยขึ้นเนี่ยยอมรับเลยว่าบางทีข้อต่างๆมันก็ติดขัดๆอะไรอย่างเงี้ยจับของมือไม้นี่นะคะ
ใช่ใช่
แล้วแข้งขาเน
ี่ยซันก็เริ่มเป็นแล้วค่ะพี่จ
ีใช่ซันเนี่ยถ้าหลายท่านผู้ฟังทางบ้านนี่นะคะขิงนี่จะช่วยในเรื่องของการดูแลในเรื่องข้อเข่าเสื่อมด้วยนะเรื่องอาการอักเสบภายในอ่
ะ
เราทานขิงมันจะไปช่วยลดการอักเสบนะคะรวมทั้งขมิ้นชันขมิ้นเหลืองนี้ด้วย
ใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทานเป็นอาหารมันก็ดีกว่าการทานยาสังเคราะห์เพราะว่าถ้าเราทานในลักษณะของการสังเคราะห์เข้าไปเนี่ยบางทีมันแบบแรงไป
หรืออาจ
สะสมเป็นเคมีเข้มข้นเกินเนี่ยมันก็มีผลกับตับไตอะไรอย่างเงี้ยแต่เราทานเป็นอาหารมันก็คือการบำบัดแบบธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราต้องหันมาพิจารณาด้วยว่าเราทานอาหารเนี่ยเราจะเลือกอะไรเพื่ออะไรนะคะก็คือคุ้นคลิกให้มากขึ้นมันก็จะดี นะแล้วเวลาจะเลือกเมนูอาหารก็คือให้เหมาะนะคะ
ข
ณะนี้เดี๋ยววันนี้จะคุยต่อกับท่านผู้ฟังค่ะก็ขอฝาก3ช่วงให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ
สวัสดีปีใหม่เช่นกันค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการมจท.วาไรตี้ช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีวันนี้ดิฉันชดากองจันทร์สัญญากับท่านผู้ฟังไว้เมื่อคราวก่อนว่าจะเล่าเรื่องนักร้องชื่อฟรานซิสยิปให้ท่านฟังจำได้ไหมคะฟรานซิสยิปคนนี้เธอเป็นชาวฮ่องกงเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2490แสดงว่าตอนนี้เธออายุ66ปีแล้วแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมคะเธอยังสวยสมวัยมากเสียงก็ยังคงไพเราะตลอดเวลาเหมือนตอนที่เธอสาวๆเลยทุกวันนี้เธอยังได้รับการเชิญไปร้องเพลงในต่างประเทศอยู่เลยนะคะเดือนกุมภาปีหน้าเนี่ยเธอก็ได้รับเชิญให้ไปร้องเพลงที่เมืองออคแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ฟังแล้วท่านผู้ฟังที่ไม่เคยรู้จักเธออาจจะสงสัยว่าทำไมเธอถึงโด่งดังขนาดนี้แต่ว่าท่านผู้ฟังที่รู้จักเธอดีก็คงทราบคำตอบใช่ไหมคะใช่ค่ะเธอโด่งดังมากเพราะว่าเธอร้องเพลงเพราะมากแล้วก็เธอร้องเพลงได้หลายภาษามากฟรานซิสยิปคนนี้เนี่ยมีผลงานเพลงเกินกว่า80อัลบั้มด้วยซ้ำในช่วง40กว่าปีในการบันทึกเสียงเธอร้องทั้งเพลงภาษาอังกฤษกวางตุ้งแมนดารินหรือว่าจีนกลางภาษาญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียเกาหลีฟิลิปปินส์รวมทั้งเพลงไทยด้วยเธอร้องเพลงในรายการโทรทัศน์ในภาพยนตร์แล้วก็คอนเสิร์ตต่างๆมากมายไปตั้ง30กว่าประเทศใน5ทวีปทั่วโลกเธอมีความสามารถที่พูดภาษาทั้งภาษากวางตุ้งภาษาจีนกลางแล้วก็ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วทำให้ชื่อเสียงของเธอโด่งดังไปหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็ที่สำคัญที่ต้องกล่าวไว้ก็คือว่าเธอดังมากๆตั้งแต่ที่เธอร้องเพลงนำหนังซีรีส์ชุดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ที่รายการคราวก่อนเราได้ฟังกันไปแล้วไงคะที่เธอโด่งดังขนาดนี้เนี่ยน่าจะเป็นอย่างที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ได้เคยเอามาลงในประวัติของเธอว่าฟรานซิสยิปเนี่ยชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กโดยที่เธอร้องกับคณะนักร้องประสานเสียงของโบสถ์ตอนที่เธอเรียนอยู่ที่โรงเรียนคอนแวนต์ในฮ่องกงท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่านักร้องดังๆของโลกหลายๆคนเนี่ยมักจะได้รับการฝึกฝนมาจากการร้องเพลงในโบสถ์ด้วยกันทั้งนั้นเลยหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ยังบอกอีกว่าหลังจากจบการเรียนจากโรงเรียนคอนแวนต์แล้วเนี่ยเธอได้ทำงานเป็นเสมียนในธนาคารแห่งหนึ่งแล้วก็เวลาว่างเธอก็ไปเป็นอาสาสมัครเป็นตำรวจหญิงแล้วยังตั้งทีมนักร้องของตัวเองนะคะแล้วเธอก็ได้เข้าแข่งขันรายการเพลงของสถานีโทรทัศน์แล้วก็ชนะการแข่งขันด้วยได้รับรางวัลตำแหน่งนักร้องดีเด่นทำให้เธอได้มีโอกาสร้องเพลงออกอากาศจนชาวฮ่องกงคุ้นหน้าแล้วก็คุ้นเสียงของเธอมากๆและในที่สุดเธอก็ได้รับการโหวตให้เป็นนักร้องยอดเยี่ยม2ปีซ้อนด้วยกันในปีพุทธศักราช2515แล้วก็ปีพุทธศักราช2516จากการที่เธอได้เป็นนักร้องยอดเยี่ยม2ปีซ้อนเนี่ยทำให้เธอมีโอกาสได้บันทึกเสียงเพลงภาษาอังกฤษภาษาจีนกลางหลายชุดด้วยกันแล้วก็ในปีพุทธศักราช2516เธอก็ได้เปลี่ยนที่ทำงานมาเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับสายการบินคาเทแปซิฟิกการที่ได้เธอได้เปลี่ยนงานครั้งนี้เนี่ยน่าจะทำให้ชีวิตเธอเปลี่ยนไปเลยก็คือเธอได้มีโอกาสพบ ผู้คนชาวต่างชาติทั้งชาวเอเชียยุโรปแล้วก็ออสเตรียแล้วก็ได้เดินทางไปต่างประเทศมากมายหลายประเทศทำให้เธอเกิดความคิดที่จะบันทึกเสียงเพลงดังๆจากประเทศแถบเอเชียในอัลบั้มชุด Discovery ซึ่งเธอร้องถึง9ภาษารวมทั้งภาษาไทยด้วยและเพลงภาษาไทยในอัลบั้มชุดนี้ก็คือเพลงบัวขาวจากข้อมูลวิกิพีเดียบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องฐานไฟเก่าสร้างโดยบริษัทไทยฟิล์มนิพนธ์คำร้องโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนแล้วก็ประพันธ์ทำนองโดยหม่อมเจ้าพวงร้อยสนิทวงศ์ในปีพุทธศักราช2480นักร้องคนแรกนะชื่อคุณแนบเนตรานนท์เพลงบัวขาวเนี่ยได้รับการคัดเลือกจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียขององค์การยูเนสโกหรือองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติให้เป็นเพลงแห่งเอเชียแล้วก็ฟรานซิสยิปเนี่ยได้นำมาร้องแล้วก็บันทึกเสียงท่านผู้ฟังลองฟังดูนะคะแม้ว่าเสียงของเธอจะไม่ชัดเท่าคนไทยร้องเองแต่ว่าเพราะมากๆด้วยน้ำเสียงของชาวฮ่องกงที่ร้องเพลงไทยเชิญฟังค่ะฟังแล้วเห็นด้วยใช่ไหมคะว่าพร้อมมากใช่ค่ะอัลบั้มชุดนี้ประสบความสำเร็จเกินคาดเลยจนทำให้บริษัทแผ่นเสียง EMI ในลอนดอนอังกฤษติดต่อให้เธอเซ็นสัญญาร้องเพลงด้วยทำให้เธอมีโอกาสปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์แล้วก็รายการวิทยุช่อง BBC ของอังกฤษแล้วก็เป็นนักร้องเอเชียคนแรกที่ได้ร้องเพลงที่โรงแรมซาโวยในลอนดอน ในปีพุทธศักราช2520เรียกได้ว่าได้รับการต้อนรับอย่างท่วมท้นต่อมาฟรานซิสยิปก็ได้ออกอัลบั้ม Discovery 2ขึ้นนะคะเพลงเอกในอัลบั้มนี้เนี่ยก็คือเพลง Love Theme ที่สายการบิน Cathay Pacific ใช้เป็นเพลงของสายการบินแล้วก็เพลงไทยชื่อรักคุณเข้าแล้วซึ่งแต่งคำร้องโดยคุณสุนทรียาณเวียงการแล้วก็ทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินถ้าดิฉันไม่เปิดเพลงนี้ให้ท่านผู้ฟังฟังท่านผู้ฟังก็คงเสียดายมากทีเดียวเชิญฟังเพลงนี้เลยนะคะรักคุณเข้าแล้วโดยฟรานซิสยิปค่ะ
คนเก่าแล้วเห็นไรรักจนคลั่งคล้ายจึงยังคุณรักใครหรือยังฉันใจหวั่นใจว่าคงไม่แคล้วหรือรักเก่าแล้วจำได้บอกแล้วไม่วันไหนต้องเผลอใจสักวันรักคุณเข้าแล้วเต็มสว่างแล้วคุณอย่าหวังสำคัญเราคิดมารักกันดีไหมข้อที่ฉันยังรักคุณ
พุทธศักราช2540ฟรานซิสยิปก็กลับมาโด่งดังมากๆอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเธอได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลฮ่องกงให้เป็นหนึ่งในศิลปินร่วมในพิธีมอบเกาะฮ่องกงจากอังกฤษคืนให้จีนวิกิพีเดียบอกว่าในวันนั้นมีคนชมโทรทัศน์มากกว่า120ล้านคนหรือกว่า80ประเทศทั่วโลก ชาวฮ่องกงยกย่องเธอว่าเป็นสุภาพสตรีดีเด่นคนหนึ่งของฮ่องกงเพราะว่าเธอมีความสามารถมากและเป็นผู้หญิงเก่งมากมีความเป็นผู้ดีเป็นคนสุภาพแล้วก็เธอก็ยังเป็นที่นับถือของวงการเพลงและวงการสังคมทั่วฮ่องกงดิฉันลองเปิด YouTube รายการที่เธอได้รับเชิญไปพูดแล้วก็ไปร้องเพลงเมื่อเดือนตุลาคมปีนี้ที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาแล้วรู้สึกประทับใจมากท่านผู้ฟังอย่าลืมไปเปิดดูนะคะเธอพูดภาษาอังกฤษดีมากเล่าเรื่องต่างๆได้น่าฟังแล้วก็น่าติดตามผู้ชมที่เข้าฟังเธอปรบมือให้เธอตลอดทั้งตอนที่เธอพูดแล้วก็ตอนที่เธอร้องเพลงเธอก็ดูแจ่มใสมากๆในวัย66จนแทบไม่เชื่อเลยนะคะว่าเธอเพิ่งผ่านการต่อสู้อย่างหนักจากโรคมะเร็งแล้วก็กลับมาแข็งแรงอีกครั้งก่อนจากกันวันนี้ขอท่านผู้ฟังอย่าลืมฟรานซิสยิปคนนี้นะคะท่านผู้ฟังที่ชอบเสียงเพลงของเธอก็สามารถติดตามเพลงของเธอได้ใน YouTube สวัสดีนะคะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์รายการรักภาษาไทยค่ะดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตและอาจารย์แจนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แจน
สวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ต
ค่ะ
วันนี้เราจะมาเล่าอะไรให้ท่านผู้ฟังทราบกันอีกคะ
วันนี้เนี่ยเราก็ยังมีประวัติของนางวรรณคดีมาเล่าเป็นตอนจบแล้วกันเนาะ
ค่ะ
ค่ะต่อเนื่องมาถึง3ตอนแล้วค่ะ
ค่ะ
แต่วันนี้จะมีความพิเศษนิดนึงนะคะนางวรรณคดีที่เราจะเล่ากันในวันนี้ค่ะเป็นตัวละครที่ท่านผู้ฟังน่าจะคุ้นเคย
ค่ะ
เราน่าจะเคยดูละครจักจักวงวงอะค่ะ
ละครจักจักวงวงคือละครที่เกี่ยวข้องกับเหมือนมีเรื่องของเทพใช่ไหมคะมีพระมหากษัตริย
์ใช่
มีเมืองสวยงาม
มีเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆนิทานพื้นบ้านอะที่เราดูกันตามวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีใช่ความสนุกสนานอยู่ในนั้นนะคะซึ่งเราก็จะหยิบประวัติของนางเอกอะค่ะมาพูดถึงกัน
หลายเรื่องทำใหม่หลายครั้งมากเลยนะคะ
ใช่คือดูหลายรอบมาก
แต่ก็ยังชอบอยู่นะดูได้เรื่อยๆนะคะ
ตัวแรกเลยค่ะที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะแก้วค่ะ
มี
ได้ยินไหม
มีด้วยเหรอคะชื่อแก้ว
แก้ว
แก้วจากเรื่อง
ม้า
อันไหนอย่างนี้
เคย
ได้ยิน
แก้วหน้าม้า
เคยดูค่ะสนุกค่ะจันโอ๊ต
นางแก้วเนี่ยนะคะเป็นธิดาสามัญชนค่ะเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะ
คะ
ชาวเมืองมิถิลานะคะเหตุที่นางมีชื่อว่าแก้วเนี่ยเพราะก่อนตั้งครรภ์ค่ะผู้เป็นมารดาได้ฝันว่าเทวดานำแก้วมาให
้ค่ะ
นะคะแต่เนื่องจากว่าใบหน้าของนางเนี่ยเหมือนม้า
น่าสงสารจังเลย
ชาวบ้านจึงเรียกนางว่านางแก้วหน้าม้า
ค่ะ
นะคะวันหนึ่งค่ะนางแก้วเนี่ยเก็บว่าวจุฬาของพระปิ่นทองได้นะคะเมื่อพระปิ่นตามมาขอว่าวคืนนางแก้วจึงขอคำสัญญาว่าถ้าคืนว่าวให้เนี่ยต้องรับนางกับเข้าวังไปเป็นมเหสีด้วยนะ
แหมนะคะ
แหมคือต้องเข้าใจพระปิ่นทองในที่นี้นะคะ
เป็น
แบบ
เจ้าของเมือง
เจ้าของเมืองแต่ว่าจะให้มีเมียเป็นคนที่หน้าเหมือนม้าเนี่ยก็หนักใจอยู
่นะ
นะคะ
ค่ะ
แต่ด้วยความที่อยากจะได้ว่าวคืนค่ะ
ค่ะ
ก็เลยยอมรับปากค่ะว่าเดี๋ยวคืนว่าวมาเราจะมารับนับรับไม่เป็นนางในวังนะคะนางแก้วก็รอค่ะรออยู่หลายวันพระปิ่นก็ไม่มารับสักทีนึงค่ะนางก็เลยเล่าเรื่องเนี้ยให้พ่อกับแม่ฟังแล้วก็ให้พ่อกับแม่เนี่ยขอให้ไปช่วยทวงสัญญากับพระปิ่นทองได้ไหม
ค่ะ
นะคะพ่อกับแม่ของนางด้วยความรักนางค่ะก็ไปทวงสัญญาให้นะคะท้าวภูวดลค่ะก็คือน่าจะเป็นพระบิดาของพระปิ่นทองเนี่ยนะคะทราบเรื่องก็โกรธมากใครจะไปคิดว่าลูกชายตัวเองจะไปอยากจะได้นางแก้วหน้าม้ามาเป็นภรรยาถูกไหมคะ
ชาวบ้านธรรมดาด้วย
ก็เลยคิดว่าเนี่ยสองคนเนี้ยปั้นเรื่องมาก็เลยตรัสว่าให้นำตัวไปประหาร
ค่ะ
นะคะแต่ว่าแม่ของพระปิ่นทองค่ะพระนางนันทาก็ได้เรียกพระโอรสมาสอบถามจนทราบเรื่องนะคะว่าลูกชายพูดไปจริง
ๆ
นะคะแล้วกษัตริย์อ่ะตรัสแล้วย่อมไม่ต้องย่อมไม่คืนคำนะคะนางก็เลยพระนางนันทาก็เลยสั่งให้ไปรับตัวแก้วมาอยู่ในวัง
โอ้โหยังมีความยุติธรรมอยู่บ้าง
เรื่องนี้มันแปลกประหลาดนะคะอาจารย์ปกติเนี่ยแม่สามีมักจะไม่ชอบลูกสะใภ้ใช่ไหมคะแต่อันนี้ยอมให้ไปรับมาอยู่ในวังนะคะ
ทางด้านรักษาเกียรติและคำสัตย์แหละ
ใช่นะคะทางด้านท้าวภูวดลกับพับปิ่นทองที่รังเกียจค่ะรังเกียจนางแก้วหน้าม้าว่ารูปร่างหน้าตากิริยามารยาทกระโดกกระเดกอ่ะคือเป็นแก้วหน้าม้ากิริยาก็เหมือนม้าจริงอ
่ะ
นะคะม้าดีกระโหลกอย่างเงี้ยค่ะทั้งสองจึงคิดหาทางกำจัดนางแก้วค่ะแต่ว่านางพระนางนันทาเนี่ยเอ็นดูแก้ว
นะคะ
นะคะท้าวภูวดลกับพับปิ่นทองค่ะได้ออกอุบายให้นางแก้วเนี่ยไปยกเขาพสุเมนมาไว้ในเมืองให้ได้ภายใน7วัน
โอ้โห
ท่านผู้ฟังรู้จักเขาพสุเมนไหม
ค่ะเคยได้ยินค่ะ
ก็คือเป็น
ใหญ่มาก
ใช่อยู่บนเมืองสวรรค์ใช่ไหมคะอาจารย์ที่แบบเป็นเขาลูกใหญ่มากไม่มีใครยกมาได้แน่นอน
ค่ะ
นะคะ7วันหากทำไม่สำเร็จเนี่ยจะต้องได้รับโทษประหาร
มันรู้อยู่แล้วนะว่า
ใช
่ไม่มีทางทำได้นะคะ
แต่ถ้าทำได้เนี่ยพระองค์จะจัดพิธีอภิเษกสมรสให้กับพระปิ่นทอง
ค่ะ
ท่านผู้ฟังว่านางแก้วทำได้ไหมคะ
โอ้ยต้องมีการช่วยเหลือเกิดขึ้นแน่นอนแต่ลำพังนางแก้วเองไม่น่าทำได้ค่ะ
มันเป็นนิทานนะคะอาจารย์ตอนนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวทมนต์เรื่องของเทวดานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนางแก้วได้รับความช่วยเหลือจากเหล่าทวยเทพค่ะและใครอีกคนนึงรู้ไหมคะ
ใครคะ
พระฤาษีค่ะ
ฤาษีอีกแล้ว
มาตลอดนะคะพระฤาษีเนี่ยช่วยถอดหน้าม้าให้นาง
โอ้
จนนางแก้วกลายเป็นหญิงงามแล้วก็ช่วยให้นางยกเขาพสุเมนมาไว้ในเมืองได้สำเร็จค่ะ
ค่ะ
แต่ว่าชีวิตของนางเนี่ยก็ไม่ราบรื่นอยู่ดี
หรือว่าจะจบดีซะละ
ก็ท้าวภูวดลกับพระปิ่นทองค่ะก็ยังไม่ชอบในรูปลักษณ์ภายนอกของนางก็คือตอนที่ถอดออกอ่ะพระฤาษีช่วยถอดออกแต่พอกลับเข้าเมืองอ่ะนางก็ใส่อยู่เหมือนต้องการลองใจดูไงว
่
าพระปิ่นทองจะสามารถรักนางได้จากตัวตนจริงๆหรือว่ารักนางแค่จิตหน้าตาภายนอกค่ะ
ค่ะ
นะคะพระปิ่นทองไม่ชอบเพราะยังเห็นว่านางเป็นแก้วหน้าม้าอยู่นะคะแต่ด้วยความดีค่ะและความสามารถของนางสุดท้ายนางแก้วก็จะเอาชนะใจทั้งคู่ได้ค่ะก็คือเอาชนะใจทางที่เองเป็นหน้าม้าน่ะ
ค่ะ
นะคะแล้วสุดท้ายค่ะนางแก้วก็เลยยอมถอดหน้าม้าออกเป็นกายร่างเป็นสาวงามนะคะท้าวภูวดลกับนางนันทาทราบเรื่องก็ดีพระทัยมากนะคะคือเปลี่ยนใจมารักแล้วแหละแต่ยิ่งถอดหน้าม้าออกยิ่งดีใจเพราะอยากจะได้สมหน้าสมตากับลูกชายของตัวเองนะคะ
ค่ะ
แล้วก็จัดพิธีอภิเษกสมรสให้นางแก้วเนี่ยเป็นมเหสีของพระปิ่นทองอย่างเอิกเกริกแล้วก็ยังมีชื่อใหม่ด้วยนะคะ
ค่ะ
จากนางแก้วสามัญชนเนี่ยค่ะก็กลายเป็นนางมณีรัตนา
จริงๆมันขายชื่อขายเดิมนั่นแหละนะ
ใช่ก็คือมณีก็แปลว่าแก้วนี่แหละค่ะรัตนาก็เหมือนก
ัน
ก็แก้วนะคะแล้วนางแก้วก็ไปรับพ่อกับแม่มาเลี้ยงดูในวังอย่างมีความสุขต่อไป
โอ้โหนางแก้วหน้าม้านะคือเป็นนางในวรรณคดีที่ไม่สวยนะ
เหมือนแบบ
ต้องแหวกนะ
รูปกว่าจะได้
เข้าไปดูความดีงามข้างใน
ได้กับเจ้าชายถึงตอนสุดท้ายถึงจะจบอย่างมีความสุขนะคะ
ค่ะมีจากวรรณคดีพื้นบ้านที่มาเป็นละครที่เราได้เห็นกันได้มีตัวละครอีกตัวหนึ่งค่ะ
ค่ะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะ
ไม่ได้ค่ะคือเรื่องนี้คือเรื่องปลาบู่ทองค่ะ
อันนี้ดูตั้งแต่เด็กจนโตก็คือเอามาฉายใหม่แล้วก็ทำใหม่ตลอดเวลานะคะเรื่องนี
้นางคนนี้คือนางเอื้อยค่ะ
นางเอื้อยนางเอื้อยเป็นลูกกำพร้าเคยฟังเพลงจำได
้ใช่แล้วเรื่องเดียวกัน
เรื่องเดียวกันนะคะ
คือเรื่องราวมันมีอยู่ว่านะคะเศรษฐีธารกะ
ค่ะ
นะคะมีภรรยาอยู่2คน
ค่ะ
ชื่อว่านางคณิษฐานะคะคนแรกชื่อนางคณิษฐาเนี่ยลูกสาวชื่อเอื้อย
ค่ะ
คนนี้แหละคือนางเอก
นะคะ
ส่วนภรรยาคนที่2เนี่ยคือคณิษฐีค่ะ
ค่ะ
มีลูกสาวชื่ออ้าย
คนนี้เป็นนางร้ายนะคะ
เอื้อยและอ้ายค่ะแล้วก
็มีน้องอีกคนนึง
ค่ะชื่ออี
ค่ะ
ค่ะวันหนึ่งค่ะเศรษฐีธารกะเนี่ยพาคณิษฐาไปจับปลาในคลอง
ค่ะ
แต่ไม่ว่าจะเหวี่ยงแหไปกี่ครั้งก็ได้เพียงปลาบู่ทองที่ตั้งท้องอยู่ตัวเดียวจนกระทั่งตอนค่ำค่ะเศรษฐีจึงตัดสินใจที่จะนำปลาบู่ทองตัวนั้นน่ะกลับบ้านคราวนี้ค่ะนางคณิษฐาเนี่ยสงสารปลาบู่ค่ะจึงขอให้สามีปล่อยปลาไปนะคะฝ่ายเศรษฐีธารกะเกิดโกรธบันดาลโทสะจึงฟาดนางคณิษฐาจนตายค่ะ
โอ้โหโหดร้ายมากนะคะ
ใช่นางคณิษฐาใจดีปล่อยเปาโกรธไงฆ่าจนตายนะคะก่อนโยนร่างทิ้งลงคลองไปค่ะจากนั้นนางคณิษฐาจึงกลายเป็นปลาบู่ทองค่ะ
อืม
สงสารแม่ปลาบู่ใช่ไหมคะ
อัน
นี้คือเ กลายไปเป็นปลาบู่ทองแล้วก็มาคอยฟังเอื้อยปรับทุกข์ทุกวันเอื้อยที่เป็นลูกเนี่ยก็เศร้าสิ
ใช่เพราะแม่ไม่อยู่แล้วทำยังไงก็เลยไปนั่งอยู่ริมคลองค่ะแล้วก็นั่งพร่ำถึงแม่
ใช่แต่
โดยที่นั่นแหละแม่กลายเป็นปลาบู
่ไม่รู้ว่าแม่จริงก็มาคอยฟังทุกวันนะคะ
ใช่
จริงๆเอื้อยเนี่ยน่าสงสารมากเพราะว่าถูกนางคณิษฐีเนี่ยแล้วก็ลูกๆอ่ะแกล้งอยู่ตลอดเวลานะคะโดยที่เศรษฐีธารกาไม่ได้รับรู้แล้วก็ไม่สนใจนะคะเมื่อนางคณิษฐีและลูกๆค่ะทราบเรื่องปลาบู่ทองก็ขนาดรู้ว่าเขาว่าเสียชีวิตไปเป็นปลาบู่แล้วเนี่ยก็จะหาทางที่จะกำจัดอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็กลั่นแกล้งเอื้อยอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งพระเจ้าพรหมทัตค่ะได้มาพบกับเอื้อย
มีพระเอกนะคะ
เป็นพระเอกนะคะเป็นเจ้าเมืองเนี่ยได้มาพบกับเอื้อยก็เกิดต้องตาต้องใจกันค่
ะ
พระเจ้าพรหมทัตจึงชวนเอื้อยเข้าไปอยู่ในวังแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นพระมเหสีส่วนนางคณิษฐีและลูกก็ไม่วายนะคะอิจฉาอีกค่
ะ
ได้ออกอุบายเพื่อลวงเอื้อยไปฆ่าก่อนที่จะให้ลูกของตนเองเนี่ยคือนางอ้ายเนี่ยสวมรอยไปเป็นพระมเหสีแทนในตอนท้ายนะคะเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทราบความจริงทั้งหมดก็จึงสั่งประหารชีวิตทั้งอ้ายอีและก็นางคณิษฐีค่ะก่อนไปรับเอื้อยที่พระฤาษีช่วยชีวิตไว้เนี่ยกลับมาครองบัลลังก์ร่วมกันอีกครั้ง
ค่ะอันนี้เหมือนเขาก็สอนนะว่าเหมือนคนทำดีอ่ะ
ค่ะ
อยู่ที่ไหนก็จะมีคนคอยช่วยเหลือตลอดนั่นเองนะคะคนทำดีย่อมได้รับผลดีนะคะมีตัวละครอีกตัวนึงค่ะที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะ
เป็นตัวสุดท้ายแล้วกันนะคะ
นะคะท่านผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมคะสโนน้อยเรือนงาม
เคยได้ยินค่ะ
เรื่องสโนน้อยเรือนงามนะคะตัวละครที่เป็นนางเอกก็คือสโนน้อยนะคะประวัติก็มีอยู่ว่าเมื่อครั้งพระราชธิดาของกษัตริย์นครโดมวิสัยนะค
ะ
สโนน้อยเนี่ยเป็นธิดาของกษัตริย์นะคะกระสูดเนี่ยก็มีเรือนไม้เล็กๆติดมือออกมาด้วยค่ะคือมันเป็นนิทานค่ะต้องเข้าใจนะคะติดมือออกมาด้วยนะคะเมื่อพระธิดาเจริญวัยขึ้นเรือนไม้นี้ก็โตขึ้นตาม
โอ้ค่ะ
พระบิดาจึงตั้งชื่อพระธิดาว่าสโนน้อยเรือนงาม นะคะเมื่อสโนน้อยเรือนงามนี่มีอายุครบ15ปีค่ะโหรค่ะก็ได้ทูลว่านางกำลังมีเคราะห์ค่ะ
ค่ะ
ควรจะให้นางออกไปจากเมือง
เอาอีกแล้วโหนทุก
โ
หนบ่อยแล้ว
นะคะควรให้ออกไปจากเมืองนะคะพระบิดามารดาก็เลยจำใจต้องให้สโนน้อยเรือนงามเนี่ยออกจากเมืองไปโดยลำพังเหมือนอาจจะแบบจะโหนทำนายเหมือนมีกรรมติดตัวมาต้องไปใช้กรรมคนเดียวอะไรเงี้ยนะคะมีคนสงสารนางอีกแล้วค่ะ
คนนั้นคือ
พระอินเหมือนเดิม
พระอินนะคะ
พระอินนี่ถ้าเราเดือดร้อน เดือดร้อนใจอะไรขอความช่วยเหลือพระอินจะร้อนอาทันทีแล้วก็จะมาช่วยเหลือเราทันทีนะคะ
ช่วยคนดี
ช่วยคนดีด้วยนะคะพระอินจึงแปลงร่างเป็นชีปะขาวค่ะมามอบยาวิเศษสำหรับรักษาคนตายให้ฟื้นได
้ค่ะ
ก็คือนางเนี่ยไปอยู่ในไปกับเรือนของนางเนี่ยนะคะไปอยู่ป่าตามลำพังแต่นางก็ได้คุณสมบัติพิเศษคือว่าพระอินเนี่ยเอายาที่ชุบชีวิตคนตายขึ้นมาเนี่ยไว้ที่นางนะคะต่อมาค่ะสโนน้อยเรือนงามเนี่ยไปพบกับนางกุลาค่ะนางกุลาเนี่ยถูกงูกัดตายในป่านางจึงนำยาของชีปะขาวเนี่ยมารักษานางกุลาขึ้นให้ฟื้นขึ้นมา
ค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยนางกุลาจึงขอเป็นทาสติดตามสโนน้อยเรือนงามไปด้วยไปไหนไปด้วยนั่นเองนะคะอีกด้านหนึ่งค่ะด้านพระเอกมาแล้วค่ะ
ค่ะ
กษัตริย์นครนพรัตน์ค่ะเมืองใกล้เคียงของพระบิดาของสโนน้อยเนี่ยนะคะมีพระโอรสค่ะนามว่าพระวิจิตจินดา
ค่ะ
พระวิจิตจินดาเนี่ยค่ะถูกงูพิษกัดจนสิ้นพระชนค่ะ
ค่ะ
พระบิดาและพระมารดาเศร้าโศกเสียใจมากนะคะแต่โหรเนี่ยเขาได้ทูลไว้ว่าพระวิจิตจินดาเนี่ยจะสิ้นพระชนเพียง7ปี
ค่ะ
คือตายไปแล้ว7ปีนะคะแล้วก็จะมีพระราชธิดาของเมืองอื่นเนี่ยมารักษาค่ะ
โอ้ค่ะ
ชุบชีวิตให้ฟื้นขึ้นมา
ค่ะเหมือนพระอินทร์รู้เลยนะเนี่ย
ใช่พระบิดาพระมารดาจึงเก็บพระศพของพระวิจิตจินดาไว้7ปีค่ะ
แล้วก็ประกาศเน
า
ะหาคน
ประกาศหาคนรักษาเป็นนิทานนะคะจริ งๆเราเก็บไว้7ปีก็ไม่ได้นะค
ะ
เมื่อสโนน้อยเดินงานมานางกุลาเดินทางมาถึงเมืองนพรัตน์ค่ะแล้วก็ได้ทราบประกาศเนี้ยนางจึงเข้าไปในวังแล้วก็อาสาทำการรักษาให้นะคะโดยที่นางเนี่ยก็เอายาของชีปะขาวนี่แหละมารักษานะคะแต่นางเนี่ยขอให้กั้นม่าน7ชั้นไม่ให้ใครเห็นเวลารักษานะคะเมื่อสโนน้อยเดินงามทายายพระวิจิตจินดาพิษของนาคราชอะค่ะงูที่กัดเนี่ยก็ทำให้นางรู้สึกร้อนมากนะคะนางจึงถอดเครื่องทรงพระราชธิดาออกรับเสด็จไปส่งน้ำ
ค่ะ
ระหว่างนั้นค่ะนางกุลาค่ะท่าที่คิดไม่ซื่อนะคะไม่ดีเลยนะคะได้นำเครื่องทรงของสโนน้อยเรือนงามมาใส
่ค่ะ
ด้วยความที่ไม่ซื่อหรือว่าบังเอิญก็แล้วแต่นะคะแต่ตามหลักของนิยายนิทานอะ พระวิจิตรจินดาฟื้นตอนนั้นนะคะที่เห็นนางกุลาใส่เครื่องทรง
ก็คิดว่าเป็นธิดาละสิ
ใช่ทุกคนก็เลยคิดว่านางกุลาเนี่ยเป็นธิดาที่มารักษาพระวิจิตรจินดานะคะก็คือเข้าใจผิดไปนั่นเองแต่ด้วยความที่นางโฉนดนอเลี่ยนงามเป็นคนดีนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยพระวิจิตรจินดาก็ได้ทราบความจริงว่าโฉนดนอเลี่ยนงามต่างหากเป็นพระราชธิดาที่รักษาตนนะคะจึงได้สั่งประหารนางกุลาที่โกหกหลอกลวงแต่ค่ะโฉนดนอเลี่ยนงามเป็นคนดีค่ะเป็นนางเอกนะคะก็ได้ขอชีวิตนางกุลาไว้ค่ะไม่ให้ฆ่าไม่ให้แกล้งนะคะจากนั้นพระวิจิตรจินดาก็ได้อภิเษกกับโฉนดน้อยเรือนงามและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะ
ค่ะในวรรณคดีแต่ละเรื่องในแต่ละตอนเนี่ยก็ตัวละครก็ต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคแตกต่างกันออกไป
ใช่
นะคะซึ่งจากนางในวรรณคดีเนี่ยที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่ามันเหมือนกับเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะในรูปแบบต่างๆ
ใช่การเราที่เราอ่านวรรณคดีศึกษาวรรณคดีก็เหมือนกระจกสะท้อน
ค่ะ
สะท้อนความเป็นไปในสังคมหรือว่าเป็นตัวแทนคนในสังคมเนี่ยแหละค่ะบางเรื่องอาจจะมีการแต่งขึ้นมาสนุกเพื่อความสนุกสนานนะคะแต่ว่าข้อคิดหรือประโยชน์หรือคติที่มันแฝงอยู่ในเรื่องเนี่ยค่ะ
ก็เป็นแก่นแท้ของเรื่องนั้น
เป็นประโยชน์ที่เราสามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้นะคะ
เพราะฉะนั้นนอกจากเราจะศึกษาแล้วก็ได้ความรู้เรื่องวรรณคดีแล้วเนี่ยเวลาที่เราอ่านเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยให้เราลองคิดถึงสิ่งที่มันแฝงอยู่ในนั้นเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากความสนุกสนานแล้วเนี่ยจะพบว่ามันมีความน่าสนใจมากค่ะ
ค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะช่วงสนทนาหน้าไมค์รายการรักภาษาไทยก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะในครั้งต่อไปเราจะหาเรื่องสนุกสนุกมานำเสนอท่านผู้ฟังให้ทราบกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกับดิฉันนะคะกัญชงกฤตประโยชน์นะคะในช่วงรายการสุดท้ายของรายการมจทวาริตี้ค่ะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระนะคะวันนี้ดิฉันจะคุยต่อกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของเครื่องเทศนะคะซึ่งคุยค้างไว้ตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมนะคะก็จะมาคุยในภาค2ของเรื่องของเครื่องเทศค่ะจริงๆวันนั้นได้คุยกันเนี่ยหลายท่านอาจจะฟังบ้างหรือว่าอาจบางท่านที่ฟังวันนี้อาจจะไม่ได้ฟังก็จะขอเท้าความนิดนึงนะคะเราได้คุยกันเรื่องของเครื่องเทศว่าเครื่องเทศเนี่ยคือสิ่งที่เป็นอาหารที่อาจจะมาจากส่วนของใบหรือว่าส่วนของเมล็ดหรือส่วนของรากหรือเปลือกหรือว่าเมล็ดหรือดอกผลอะไรต่างๆเนี่ยที่นำมาใช้เนี่ยก็มีสรรพคุณที่พิเศษและป้องกันรักษาโรคได้นะคะในลักษณะของเครื่องเทศส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันเนี่ยมันก็จะมีรสชาติที่อาจจะมีรสจัดจ้านรสเผ็ดร้อนมีความหอมที่รุนแรงนะคะฉุนบ้างอะไรบ้างนะคะนั่นก็คือลักษณะที่เราเรียกแตกต่างจากอาหารธรรมชาติทั่วไปว่าเครื่องเทศนะคะแล้วเราก็ได้คุยกับท่านผู้ฟังไปในเรื่องของจากการวิจัยของประเทศสหรัฐเนี่ยนะคะก็มีมหาวิทยาลัยของเพนซิลเวเนียกับมหาวิทยาลัยทัฟเนี่ยเขามาศึกษาเขาก็ค้นพบนะคะว่ามันมีสมุนไพรอ่ะ8ตัวทีเดียวนะคะที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพทำให้อายุยืนค่ะท่านผู้ฟังนั่นก็คือโรสแมรี่นะคะนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในอาหารของทางตะวันตกนะของบ้านเราไม่ได้ใช้อาจจะใส่ลงไปในน้ำสลัดน้ำใสบ้างนะคะโรสแมรี่หรือว่าใช้หมักไก่ทอดนะคะส่วนออริกาโน่นี่เราจะคุ้นเพราะว่าคนบ้านเราก็จะทานพวกอาหารอิตาเลียนกันเยอะและออริกาโน่ก็จะเป็นอาหารที่อยู่ในพวกประเภทพาสต้าหรือว่าประเภทที่เป็นพิซซ่าต่างๆเนี่ยนะคะก็มีออริกาโน่เป็นองค์ประกอบในการเพิ่มรสชาตินะคะซินนามอนนี่บ้านเราใช้นะคะอย่างเช่นพะโล้นึกง่ายๆเลยค่ะท่านผู้ฟังเป็นแท่งไม้ม้วนๆนะคะที่เป็นแท่งยาวๆสีน้ำตาลนะคะนั่นก็คือซินนามอนหรืออบเชยนั่นเองเป็นไม้หอมนะคะพวกนี้ก็ใช่นะขมิ้นนี่ไม่ต้องห่วงนะคะคนใต้รู้จักดีนะคะอาหารบางชนิดก็เข้าขมิ้นสีเหลืองใช่ไหมคะพริกไทยดำทุกคนใช้นะคะการผูนี่ก็เป็นลักษณะที่ไม้หอมดับกลิ่นบางทีเข้ามาอมดับกลิ่นในปากก็ได้นะคะอมไว้หรือว่าเอาไปใส่ในตู้เสื้อผ้าไล่แมลงก็วิ่งหนีนะคะกระเทียมนะคะเรารู้จักพริกปาปริก้านะคะปาปริก้าสีแดงสดนะคะที่เป็นผงละเอียดไว้โรยในอาหารประเภทพาสต้าหรือว่าอาหารทางอิตาเลียนฟู้ดนะคะทางเมดิเตอร์เรเนียนนะคะอันนั้นแหละที่บอกว่าดีต่อสุขภาพแล้วก็ได้คุยกับท่านผู้ฟังไปบ้างแล้วก็คือเรื่องของขมิ้นนะคะ ว่าป้องกันอัลไซเมอร์ได้นะคะมันมีวิจัยก็คือคนอินเดียเนี่ยสมองเขาไม่ค่อยเสื่อมง่ายเท่ากับคนชาติอื่นเพราะเขากินอาหารที่เข้าประเภทขมิ้นเหลืองนะคะเยอะทีเดียวนะคะในอาหารของเขานะคะและเราก็ได้คุยกันเรื่องของบางส่วนไปบ้างก็คือเรื่องของอบเชยนะคะอบเชยที่ว่ามันจะมีส่วนของการช่วยในเรื่องของลดน้ำตาลลดไขมันและลดความดันค่ะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเราทานก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะคะก็จะใส่ไม้ประเภทนี้ค่ะคืออบเชยหรือว่าพวกพะโล้อย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งถ้าท่านผู้ฟังเคยอ่านหนังสือเขาจะพูดถึงด้วยว่าช่วงที่เนี่ยช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยนะคะที่ว่าไข้หวัดนกกำลังระบาดเขาก็จะบอกว่าให้ทานอาหารที่ใส่อบเชยเข้าไปจะช่วยต้านในเรื่องของไข้หวัดชนิดนั้นได้เพราะฉะนั้นในหน้าหนาวเนี่ยอาจจะต้องทานในลักษณะที่มีอาหารที่ผสมในส่วนของอบเชยเข้าไปก็จะช่วยได้คือมีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นกับไข้หวัดนะคะแล้วก็นอกจากนี้สรรพคุณที่ได้พูดไปก็คือว่ามันสามารถที่จะช่วยลดอาการของเบาหวานได้เดี๋ยวนี้เขาก็มีการผลิตนะคะในส่วนของผงอบเชยที่เป็นแคปซูลนะคะซึ่งเราก็อาจจะไม่มีเวลาทำอาหารเราก็ใช้ทานเป็นแคปซูลได้นะคะนั่นก็คือเอามารับประทานได้แต่ว่าก็ต้องอ่านในคำแนะนำนะคะก่อนที่ท่านจะซื้อรับทานก็ไปอ่านหรือปรึกษาผู้รู้ก่อนกันละกันนะคะแต่นั่นก็คือสิ่งที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันนะคะทีนี้เราก็จะมาเข้าเรื่องของวันนี้ภาค2นะคะนั่นก็คือจะพูดถึงเรื่องของอาหารบางชนิดคือได้แก่ขิงนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ค้างอยู่ก็คือเรื่องของพริกแดงเผ็ดร้อนเนี่ยช่วยอะไรบ้างนะ2ตัวนี้นะคะจะคุยกับท่านผู้ฟังเรามาดูอันแรกก่อนนะคะก็คือเรื่องของขิงขิงเราก็รู้จักกันดีนะคะใช้กันดาดดื่นนะคะอะไรบ้างที่ใช้ขิงนะที่เรารู้จักกันดีก็คือไก่ผัดขิงนะคะแล้วก็อาจจะเอาไปซอยใส่ในบางประเภทอาหารอย่างเช่นขนมจีนซาวน้ำก็จะมีขิงเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนอื่นๆก็จะมีมันต้มขิงนะคะที่คนจีนเขานิยมใช้ใช่ไหมคะหรือว่าน้ำขิงที่เขารับประทานในเต้าหวยนะคะหรือว่าในบัวลอยงาดำนะคะใส่ในน้ำขิงพวกนี้ก็จะเห็นว่าเป็นสรรพคุณที่มีความร้อนใช่ไหมคะเรามักจะใช้คู่กับน้ำตาลทรายแดงนะนั่นก็คือสูตรอาหารที่เรารู้จักเราจะได้เลือกหารับประทานนะคะทีนี้ทำไมขิงถึงมีสรรพคุณดีล่ะนะเขาบอกว่าสรรพคุณของขิงเนี่ยมีคุณสมบัติในเรื่องของเด่นๆของเขาคือเรื่องของต้านการอักเสบค่ะท่านผู้ฟังกับอีกอันนึงก็คือต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่อันนี้ก็คือว่าเราทานไว้ก่อนเพื่อต้านทานนะคะเขาบอกว่าในตัวของขิงเองเนี่ยมันมีสารชนิดนึงนะคะเขาเรียกว่าเป็นจินเจอรัลนะคะคือจินเจอร์นี่แปลว่าขิงแต่ว่าจินเจอรัลก็คือสารชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบก็คือความเผ็ดร้อนซ่าของขิงนั่นแหละก็คือจินเจอรัลที่อยู่ในนั้นนะคะซึ่งมันสามารถที่จะช่วยได้ในเรื่องของการแก้ในเรื่องของการปวดนะคะถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการอักเสบปวดข้ออักเสบหัวเข่าเนี่ยเขาบอกว่าการรับประทานขิงสดสามารถช่วยลดการอักเสบได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาก็อาจจะลองรับทานดูก็ได้นะคะเขาทำการทดลองแล้วด้วยนะคะว่าเอาคนที่มีปัญหาเรื่องการปวดหัวเข่าเรื้อรังเนี่ยนะคะมาทำการทดลองอายุตั้งแต่42ปีส่วนใหญ่จะปวดเข่าได้ก็40อัพนะคะ42ถึง85นะเป็นกลุ่มทดลองแล้วก็ให้ลองรับชุดอาหารที่มีขิงสดอยู่ในส่วนประกอบทุกวันเลยค่ะให้ทานขิงทุกวันนะคะรวมแล้วก็ประมาณ6เดือนค่ะท่านผู้ฟังแล้วนักวิจัยเขาก็มาดูว่าเป็นยังไงอาสาสมัครพวกนี้นะคะจะมีอาการเจ็บหัวเข่านะคะแล้วก็พอทานขิงไป6เดือนเนี่ยพอไปสอบถามอีกทีมันน่าสะใจมากนะคะก็คือว่าพวกเหล่านั้นก็จะตอบว่าเจ็บหัวเข่าลดลงและเขาก็เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะคะจากการที่ทานขิงมา6เดือนนะคะแล้วพอไปดูเรื่องเกณฑ์ที่วัดความเจ็บปวดนะคะความเจ็บปวดเนี่ยจาก100คะแนนนะคะหลังจากที่อาสาสมัครทานขิงไปในความเจ็บปวดของเขาเหล่านั้นน่ะก็ตอนแรกเขาบอกว่าความเจ็บปวด100คะแนนเนี่ยคนที่ยังไม่ได้ทานขิงเนี่ยจะอยู่ที่76คะแนนค่ะท่านผู้ฟังแต่พอทานขิงไปได้6เดือนเนี่ยไปดูเรื่องของความเจ็บปวดเนี่ยคะแนนลดลงมาเป็นเหลือ41คะแนนจาก70กว่าคะแนนเนี่ยเหลือ40คะแนนนะคะก็แสดงว่าปวดน้อยลงด้วยนะคะการอักเสบลดลงปวดน้อยลงนะคะแล้วเขาลองอีกนะคะจากที่เคยทานอยู่แล้วตอนหลังเปลี่ยนอีกค่ะก็คือว่าไม่ได้ใส่ขิงให้ทานลองงดดูซิ6เดือนถัดมาดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่มีขิง6เดือนก็ปรากฏว่าอาสาสมัครปวดหัวเข่าเพิ่มขึ้นมีอาการปวดขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็คะแนนความเจ็บปวดเนี่ยจาก41คะแนนนะคะทีนี้ก็กลายเป็นเท่าไหร่82คะแนนก็แสดงว่า การรับประทานเนี่ยมันช่วยในเรื่องของลดความเจ็บปวดลดการอักเสบจริงๆนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่เขาพิสูจน์นะคะเขาบอกว่านอกจากที่มันต้านการอักเสบของข้ออะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะขิงก็ช่วยเรื่องต้านทานโรคมะเร็งได้ด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะคะเขาบอกว่าอันนี้พิสูจน์โดยมหาวิทยาลัยมินเนสโซตาค่ะของสหรัฐอเมริกานะคะนักวิจัยก็ไปเลือกหนูทดลองตอนนี้ไม่ได้ใช้กับคนละเพราะว่ามันเป็นโรคร้ายโรคมะเร็งใช่ไหมคะก็หนูก็โชคร้ายหน่อยก็คือต้องมาทำการทดลองแหละนะคะเขาก็เอาหนูมาทดลองนะคะคือต้องฉีดเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยให้หนูเนี่ยติดเชื้อมะเร็งก่อนใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วก็แบ่งหนูทดลองออกมาหนูที่เป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยกลุ่มแรกเขาให้ฉีดสารจินเจอรอลเข้าไปก็คือสารที่จะกัดจากขิงนะคะประมาณสัก 0.5 มิลลิกรัมค่ะสัปดาห์ละ3ครั้งปรากฏว่าหนูอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นมะเร็งแต่ไม่ได้ฉีดให้นะคะก็ปรากฏว่าพอมาดูผลการทดลองผ่านไป15วันนะคะก้อนมะเร็งของหนูที่ได้รับสารจินเจอรอลกับหนูอีกอันนึงที่ไม่ได้ฉีดยาเนี่ยนะคะก็พบว่าสุดท้ายเนี่ยก้อนมะเร็งของหนูที่ได้รับสารจินเจอรอลเนี่ยมันมีขนาดลดลงยังเห็นได้ชัดนะคะแต่ขนาดหนูทดลองอีกกลุ่มนึงเนี่ยกลายเป็นมะเร็งก็โตขึ้นเป็น2เท่าเลยแต่ว่าของหนูกลุ่มที่ได้รับสารจินเจอรอลเนี่ยมะเร็งเขาลดลงนะคะนั่นก็คือมันสามารถต้านทานได้นะคะต่อสู้กับมะเร็งได้ตอนนี้มหาวิทยาลัยมินเนสโซตาก็จดสิทธิบัตรเรียบร้อยของการค้นพบค่ะจดสิทธิบัตรของการค้นพบว่าเขาค้นพบพิสูจน์แล้วแต่เขาไม่ได้ห้ามเรารับประทานขิงนะคะการทานขิงของเรานั้นเป็นสิทธิ์ของเราแต่ว่าสิทธิบัตรของการรักษานี่คือเขาก็ไปต่อยอดได้ใช่ไหมคะแต่ว่าของเรานี่ก็ช้ากว่าเขาแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จดติดสิทธิบัตรถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับเราว่าถ้างั้นเราก็ควรจะทานขิงไปเรื่อยๆก่อนแหละคือยังไม่ต้องทานเป็นยาก็ได้นะคะแต่กันไว้ก่อนใช่ไหมคะก็คือว่าให้ร่างกายมันมีภูมิคุ้มกันไว้อันนี้เป็นข่าวดีที่เดี๋ยวนี้ฉันกลับไปบ้านดิฉันก็คงจะไปทำไก่ผัดขิงนะคะท่านผู้ฟังอันนี้ก็คือเรื่องของขิงที่มีประโยชน์อีกเรื่องนึงคือเรื่องพริกแดงเผ็ดร้อนนะคะเวลาของเราเหลือน้อยแล้วก็ขอรวบนิดนึงก็แล้วกันนะคะเรื่องของพริกแดงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าข้อดีของมันก็คือช่วยเพิ่มระบบการทำงานของระบบเผาผลาญเพราะนั้นข้อดีของการรับประทานพริกแดงนะคะหรือว่าถ้ารับประทานร่วมกับอาหารที่มีไขมันนะคะท่านผู้ฟังมันจะช่วยลดความอ้วนนะคะหรือว่าไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพริกแดงเนี่ยงานวิจัยของอเมริกาอีกเหมือนกันนะคะบอกว่าพริกแดงช่วยควบคุมความอยากอาหารเพิ่มระบบเผาผลาญนะคะดีมากนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราก็อย่าปฏิเสธพริกสักทีเดียวนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็เตือนนิดนึงว่าเรื่องของพริกเนี่ยนะคะเราจะรับทานนี่เราก็ต้องดูด้วยนะอย่าทานมากเกินเพราะว่าบางคนมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหารระคายเคืองเพราะฉะนั้นคนที่ทานเผ็ดมากไม่ได้ก็อย่าไปประโคมใส่ใช่ไหมคะก็คือต้องดูเหมาะกับร่างกายของตัวเองด้วยหรือคนมีโรคประจำตัวเช่นโรคกระเพาะอาหารโรคกรดไหลย้อนก็ไม่ควรทานเผ็ดจริงไหมคะอันนั้นก็คือต้องดูในเคสด้วยว่าใครที่สมควรจะรับประทานเราไม่มีปัญหาด้านกระเพาะอาหารหรือว่าด้านกรดไหลย้อนเราถึงจะทานได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งประกอบนะคะก็คือพริกเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันก็มีการสกัดสารจากพริกที่ว่าเรียกว่าแคปไซซินใช่ไหมคะแล้วเขาก็มารับประทานเป็นแคปซูลอันนี้ก็คือส่วนที่จะช่วยในการเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายเป็นการลดน้ำหนักทางอ้อมได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณจะช่วยอีกอย่างนึงในการลดน้ำหนักนะคะก็คงไม่ใช่แต่ว่ารับประทานแต่พริกนะคะนั่นก็คือท่านผู้ฟังก็อาจจะต้องมีการรับประทานอาหารที่มีพลังงานต่ำที่มีประโยชน์ค่ะแล้วก็ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะมันถึงจะช่วยให้การลดน้ำหนักนั้นประสบความสำเร็จวันนี้ก็อยากจะฝากข้อคิดนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพที่จะไปดูแลใส่ใจสุขภาพนะคะอย่างเช่นประโยชน์ของขิงในการที่จะต้านการอักเสบนะของข้อต่างๆในร่างกายนะคะก็คือรับประทานขิงเข้าไปนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือการเผาผลาญแคลอรี่นะคะการทานพริกก็ช่วยให้มีการเผาผลาญแคลอรี่เกิดขึ้นแล้วก็ลดความอยากในมื้อต่อไปนะคะวันนี้ก็ฝากสาระของเกี่ยวกับเครื่องเทศให้ท่านผู้ฟังได้ลองไปปฏิบัติตัวนะคะแล้วลองใช้กับตัวเองหรือคนในครอบครัวนะคะขอให้มีความสุขในช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะพบกันใหม่ปีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ